فيصل داف حسين خيدي وعذاذو مقال ذا بيدبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعذاذو بلد ويني
محمد عبد محمد راضي وعذاذو بلوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسيك راديو عذاذو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو وعذاذا مقال ذا بلوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدود
محمد عبد حجال غسان راديو وعذاذو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو وعذاذو مقال ذا عبدوا اي قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تعذاذو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل راديو وعذاذو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو وعذاذو مقال ذا قال كعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكرتا راديو عذاذو مقال ذا مقدشو
عثمان عبد العريس راديو عذاذو بلد ويني
مصعب عثمان راديو عذاذو افقوي
اما القاتل راديو عذاذو قرو
بشير عبد الله عثمان راديو عذاذو بلد ويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عذاذو مقال ذا مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عذاذو مقال ذا بار ديري قبل كقدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عذاذو جوار
dhuhur wanaagsan ee qiyaarta qiimaha iyo qadarinta naga mudan ee hawada naga dhageysanay oo halkana waa raadiyo cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka dhuhur qodobada aad maqli doontaan maanta waxa ugu dooroon faahfaahina dheeraad ah oo ka soo baxaya kulamada dhaxmaray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxa xukuumadda galmudug Sheikh Shaakir Cali Xasan iyo heshiisyo hordhac ah oo la gaaray Al-Shabaab oo shaaciyeen ku dhawaad 160 oday oo ka mid ah ergadii soo xulay xildhibaanada Soomaaliya iska diiwaan galiyeen deegaanada ay maamulaan Puntland oo xukun dil ku riday askari lagu eedeeyay inuu fududeeyay dilkii Antonio Famos lagu geystay dekedda magaalada Boosaaso. Gudoomiyaha buuraha Kabaha oo eedeyntii ugu kululeed wajahaya iyo dhacdada argagaxla oo ka dhacday duuleedka degmadaasi. Ashiray ka soo qayb galeen madax kala duwan oo ka socota dawladda federaalka Soomaaliya iyo Hirshabeelle loogana hadlayay dib u heshiisiinta qaranka oo ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Xaaladda barakacyaasha ku nool buur dhuubaha oo laga dayrinayo iyo maamulka buur dhuubaha uu qeyla dhaamiyay hay'adaha gargaarka iyo dawladda federaalka Soomaaliya qodobadaas iyo kuwa kale ayaa warka door ku dhageysan doontaan
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
markale dhuhur wanaagsan dhageystayaal waa duurnimay sanina taariikhdu ay ku haystaysan tahay 29ka bisha 7/2019 qodobadaas aad maqashaan waxay ahaayeen warkeena duhur ee maanta ku wada ugu door karoon imikana warkii oo faahfaahsan faahfaahina dheeraad ayaa ka soo baxaya kulamada dhaxmaray ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre iyo madaxa xukuumadda galmudug iyo heshiisyo hordhac ah oo la gaaray wararka raadiyo cadaado ka soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ahna caasimada maamulka Galmudug ayaa waxa ay sheegayaan in kulamo siyaabo kala duwan uga dhacay gudaha magaalada Dhuusamareeb ay yeesheen ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre iyo madaxa xukuumadda Galmudug looga hadlay sidii labada dhinac la isku soo dhaweyn lahaa kadib markii khilaaf xoogan uu soo kala dhex galay ahlu sunnana ay diideen dhamaan bal keenay ciidamo ka socda dawladda federaalka Soomaaliya magaalada Dhuusamareeb ayna la wareegan sugida amniga iyagoo ka soo horjeedeen gacantooda ay ka baxdo amniga Dhuusamareeb iyo awoodoodii ciidan ee halkaas ay ku lahaayeen kulamada ay yeesheen labada dhinac ayaa la sheegay in la isla gaaray heshiisyo is afgarad ah oo ay ka mid yihiin in hawlaha xukuumadda ay ka waday magaalada Dhuusamareeb ay sidooda u sii socdaan isla markaana inay halkaas ka sii wado arrimaha dardargelinta shirkada dib u heshiisiinta iyo sidoo kale doorashada oo la filayay inay ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb horeen oo ugu dhawaaqay in labadoodaba ay ka dhacayaan magaalada Dhuusamareeb ee caasimada galmudug ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre qodobada kale ee la isla qaatay waxaa kamid ah oo ila xog ogaal ah oo shirkani kaag dhawaay u sheegay Radio Cadaado in la joojiyay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay doonaysay inay ka soo dejiso magaalada Dhuusamareeb ee caasimada galmudug taas oo khilaafka ugu weyn uu ka dhashay Sheikh Shaakir Cali Xasan ayaa la sheegay inuu ku qancay ra'iisul wasaaraha in tan iyo inta ay wax isbedelayaan la joojiyo ciidamadaasi la doonayay in la keeno magaalada Dhuusamareeb ee caasimada galmudug labadii maalmood ee la soo dhaafay xiisad siyaasadeed ayaa ka taagnayd magaalada Dhuusamareeb kadib markii halkaasi maamulka ahlu sunna ay ka soo celiyeen diyaarada sidii ciidamo ka socda dawladda federaalka Soomaaliya iyo saanada ciidan la doonayay in lagu wareejiyo amaanka magaalada Dhuusamareeb madaxda ahlu sunna oo aan wali isdhiibin ayaa arintaasi ka biyadeeyeen waxayna ku andacoonayaan in ciidamadoodii la qarameeyay aysan u baahnayn ciidamo kale oo laga keeno deegaanka kale maba ay wado dawladda federaalka Soomaaliya Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa heshiisyada hore u la galay madaxa xukuumadda galmudug iyo hoggaamiyaha ahlu sunna Sheikh Maxamuud waxa uu ahaa in ciidamada ahlu sunna la qarameeyo sidoo kale la tababaro waxaana doonayay in ra'iisul wasaaraha ciidamadan ee ka imaanaya magaalada Muqdisho lagu wareejiyo amniga Dhuusamareeb isla markaasina ciidamada ahlu sunna lagu xareeyo xirada General Kaahiye halkaas oo la filayay halkaas oo ujeedka uu ahaa in tababar ay ku soo qaataan asaate waxa gabi ahaanba burinaya go'aankiisa kana horyimid madaxda ahlu sunna oo iyaku markani u muuqda in aysan doonin marba marna awoodooda ciidan inay ka dhamaato magaalada Dhuusamareeb Reebi caasimada maamulka galmudug wixii war ay ku soo kordha wararkana dambe ayaad ku dhageysan doontaan arrimaha xiisadda siyaasadeed ee ka jira magaalada Dhuusamareeb ee caasimada galmudug Al Shabaab ayaa shaaciyay in ku dhawaada 160 oday oo kamid ay ergadii soo xulay xildhibaanada Soomaaliya iska diiwaan galiyaan deegaanada ay maamulaan Al Shabaab ayaa waxay sheegeen in uu fulay amarkoodii ahaa in ay soo diiwaan galiyaan odayaasha soo xulay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya isla markaasina ay tagaan deegaanada Al Shabaab ay ka taliyaan Odayaasha ay sheegeen ala shabaab qoraal ay ku faafiyeen baraha warkooda ay ku shaaciyaan in ay ka faa'iideysanayaan sida ay hadalka u dhigeen cafis ay u fudiyeen xubin ka tirsan xubnaha ugu sareeya ala shabaab ayaa idaacada Andalus oo kamid ah idaacadaha oo ku hadla afka ala shabaab wuxuu ka shaaciyay in odayaal gaaraya ilaa 159 oday oo ka socda 4 maamul goboleed ay iska haadiriyeen deegaanada ala shabaab ay gacanta ku hayaan si looga cafiyo dambi ay galeen ayuu yiri waxa uu sheegay in qaar kooda odayaasha ay u suurtagal weeyseen inay tagaan goobaha al shabaab ay ka taliyaan asaahati xiriir kale ay la sameeyaan sidaasina ay ugu suurtagashay in dambiga ay ka soo laabtaan sida uu hadalka u dhigay maamulka Jubaland ayaa al shabaab sheegeen inay ka yimaadeen 33 oday dhaqameed maamulka Hirshabeelle waxay tilmaameen inay ka yimaadeen 53 oday dhaqameed Koonfur Galbeed waxa ka yimid sida ay sheegeen 4 oday dhaqameed halka galmudugna ay ka tageen 33 oday dhaqameed sida lagu shaaciyay idaacada Andalus oo kamid ah idaacadaha ku hadla afka al shabaab isdiiwaan gelinta 150 kan oday dhaqameed ay sheegeen al shabaab in isdiiwaan geliyaan ayaa iimaaneysa iyadoo 13 maalin ay ka soo wareegtay xilligii 45 maalin al shabaab ay u qabteen in ay isku soo diiwaan geliyaan odayaasha soo xulay baarlamaanka Soomaaliya si ay yiraahdeen toobada mar kale loogu qabto sida ay hadalku u dhigan al shabaab xilligaasi 15kii July yeena ahayd markii al shabaab ay soo saareen warkaasi ay ugu yeereen odayaasha soo xulay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya Si kastaba al shabaab waxay shaaciyeen in ay hadda is soo xadiriyaan 159 isla markaasina kuwa kale la suugayay sida ay hadalku u dhigeen waxayna tani muujinaysaa baqdinta ay ka qabaan ergooyinka soo xulay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya al shabaab iyo awooda ay ku leeyihiin qaar ka mid ah gobolada dalka Puntland hadeenu eegnana maxkamada ku taala Puntland ayaa xukun waxay ku riday askariye ku eedaysna inuu fududeeyo dilkii Antonio Famos loogu geystay magaalada dakada magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari maxkamada ay leeyihiin ciidamada dawladda goboleedka Puntland ayaa waxay saaka xukun ku riday askari ka tirsanaa ciidamada maamulkaasi askariga ayaa lagu magacaabaa Cabdi Cali Xirsi waxana lagu eedeeyay fududeeyay weerarkii 4 Febraayo sanadkan lagu dilay magaalada Boosaaso Antonio Famos oo ahaa wakiilka u qaabilsanaa shirkadda DB Gold dakada magaalada Boosaaso Nin hubaysan oo ka tirsan ala shabaab ayaa 4 Febraayo wuxuu dakada magaalada Boosaaso ku dilay Paul Antonio Famos oo ahaa maareeyahii dakada waxaana sheegtay dilkaasi inay ka dambeeyaan ala shabaab maxkamada u dhageysatay kiiska askarigaasi ayaa waxa ugu dambeyntii ay ku riday xukun dil toogasho waxaana sidoo kale maxkamada ay sheegtay in xukunkani racfaan uu ka furan yahay Puntland ayaa xilliga dilku u dhacay waxay sheegtay inay gacanta ku dhigatay ninkii dilka Paul Antonio Famos u geystay akaasi oo la qabtay isaga oo dhaawac ah hase yeeshay markii dambe u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray arasaas ay ku fureen ciidamada maamulka Puntland. Gudoomiyaha degmada Buur Xakabaha ayaa eedeyntii ugu kululeed wajahaya sidoo kale dhacdada argagax leh ayaa ka dhacday duuleedka degmadaasi iyadoo lagu eedeeyay in dhacdadaasi ay geysteen ama ay fuliyeen ciidamo isaga ka amar qaata. Duuleedka degmada Buur Xakaba ee gobolka Bay waxaa shalay ka dhacday dhacdo xanuun badan kadib markii gaari safar ahaa oo sida la sheegay ka ambabaxay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka kuna sii jeeday magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka Koonfur Galbeed ay jidka u galeen ciidamada dhawaan loo tababaray in ay sugaan amaanka degmada Buur Xakaba ee gobolka Bay isla markaasina halkaas ay ku faraxumayeen dumarkii la socday gaarigaasi dhacna ay u geysteen dadkii kale ee la socday gaariga. Dadkan dhibaatada loo geystay ayaa la sheegay inay u dacwoodeen gudoomiyaha degmada Buur Xakaba ee gobolka Bay hase ahaatee SHS ayaa iska indhatirayda uu la hadlay isagoona sheegay in waxba aysan ka qaban karin sida ay raadiyo cadaado u xaqiijiyeen qaar ka mid ah mas'uuliyiin hore xilal uga soo qabtay degmada Buur Xakaba haddana ku sugan degmadaasi. Waxa kale oo la sheegay in gudoomiyaha uu si cad u sheegay in waxba arintan aysan ka qabanaynin isla markaana uusan ahayn mid uu adeegayo shacabiga ee mar walba jeesjees u la fadhiya xarunta looga taliyo degmada Buur Xakaba ee gobolka Bay. Ismaan Mursal Sheikh Cabdi oo horey uga soo noqday degmada Buur Xakaba gudoomiye ku xigeen ayaa waxa uu sheegay in maamulka xilligan jira uusan ahayn mid u taagan oo adeegida shacabka hase ahaatee uu ku hawlan yahay oo kaliya kala geynta iyo sidii shacabka dhibaatooyinka haysta ay ugu fiirsan lahaayeen.
Waxa dhabka geysanaya waxa ka mid ah abqasi meesha joogtay oo ii sheegay oo abliga ahayd ilaa ii sheegay maamulkii ii sheegay oo la soo dhisay mar dhow isagana ugu raali noqday oo ka amray sida ila tahay sababtoo ah meel oo ii sheegay maamul joogo qolle askar inay baxdo in wax soo dhacdo in baxmiinka habeenkii guryaha gasho wax kufsato ma sameynaysa. Kufsi waa jira ii sheegay xaliku soo bilow oo mid oo deegaanka ah gurigeeda lagu tagay la soo kufsaday ii sheegay gudoomiyaha degmada markaa loo tagay ka jawaab waxa uu ku jawaabay mid oo ogol bii sheegay oo la isku fuuli jiray waa aniga anuu qiimeynan ayuu ugu jawaabay shacabkii markaas u tageen oo u dacwoodeen. Maanta gaadhida gawaadhida ii sheegay todobaad ee meelaha la galay iyagana sidaas oo kale waa la jirjilay waa la dhacay wixii lacag ay wateen waa laga qaatay ii sheegay markii yimaadeen oo ii sheegay xaruntii maamulka yimaadeen ii sheegay waa lagu qoslay.
Waan garta dadkan marka arintaanu dhacday kadib maamulkii degmada iyagu maxay sameeyeen ma tageen goobta oo ma gaarin ma soo arkeen waxa dhacay mise
maamulkii degmada kan ku qoslay markaa ii sheegay dadkii la soo dhacay la soo kufsaday oo xaruntooda yimaadeen dadka oo ku qoslay waa iyaga ii sheegay waa iyaga haa dadkii u yimid markaa u yimaadeen ii sheegay way ku qosleen.
Waxaan kaa rabaa marka arintan isaga ku dhiso maamulku waxa oo la tashiya oo kale sameeyey dadkii deegaanka oo kale isugu yeeray kulamo uu la qaato arintaas kaga hadlayo kale ma jiraan miya?
Maya ma jiraan. Dadkii deegaanka subaxii iigaa u yimid markii dhacday oo arinta dhacday oo tan deegaanka gabadha deegaanka habeenkii loo galay guriga xalay 9:00 miya ayaa ahayd loo galay gurigeeda la soo kufsaday dadkii deegaanka iigaa soo baxay u yimaaday maamulka degmada u yimid gudoomiyaha degmada u yimaadeen ii sheegay gudoomiyaha degmada markaa u yimaadeen waa ku qoslay jawaabta uu bixiyay wuxuu ahayd ii sheegay iska aadi waa ii sheegay waxbana kama qaban karo. Hadda kulle waxa way ii sheegay gudoomiyaha degmada markaa lagu yiraahdo waa madaxweynaha ii sheegay oo markaas oo deegaankaas ma fahantay
si fiican
markii waxa isaga ogeen ii sheegay qof sameyn karto haba yaraatee ma jirto waxa isaga ii sheegay oo lug leh in ogeen
dhankiisa weli kama uusan jawaabin eedeymahan u imaanaya gudoomiyaha degmada Buur Xakaba ee gobolka Bay waxaase marar badan lagu eedeeyay in uu iska indhatiro dhibaatooyinka ka dhaca degmada Buur Xakaba iyo deegaanada ku teedsan oo badankooda sida la sheegay ay geysteen ciidamo dhawaan loo tababaray in ay sugaan ammaanka degmada oo isaga ka amar qaata. Hirshabeelle hadaynu eegnaana ah shir ay ka qayb galeen madax ka kala socota Hirshabeelle iyo dawladda federaalka Soomaaliya loogana hadlayay dib u heshiisiinta qaran ayaa ka dhacay magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan. Bashiir Cabdullaahi Cusmaan.
Magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa laga daafuray shirka hanaanka dib u heshiisiinta qaran iyo dejinta qorshaha dib u heshiisiinta maamulka Hirshabeelle waxaana ka soo qayb galay madax ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedka Hirshabeelle. Ugu horreyn waxaa ka hadlay gudoomiye ku xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Hiiraan Xasan Ibraahim Cabdulle.
Farxad bay noo tahay maanta inaan ka soo qayb galno shirka wasaaradda dib u heshiisiinta dawlad goboleedka Hirshabeelle. Waana shir loo baahan yahay taabigelinta in la sameeyo xog ururinta iyo heshiisiinta shaqadaas oo ah shaqo ballaaran oo bulshada reer Iiraan iyo Shabeellada dhexe dhammaan dowlad goboleedka Shabeelle ay u baahan yihiin. Aad iyo aad aan kaga mahadcelinaa wasaaradda dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Shabeelle.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe Axmed Meere Makraan ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu ka soo qayb galo shirka hanaanka dib u heshiisiinta qaran iyo dejinta qorshaha dowlad goboleedka Shabeelle.
Bulshadan qaybaheeda kala duwan inay ayaga heshiis yihiin ayaa wanaagsan. Haddii aysan heshiis ahayn bulshada way kala maqnaaysaa, wayna kala dhantaalnaaysaa, dhibaatadana laga bixi maa. In la isu sabro qof walibana ay waqtiga ay maartay meesha joogto garab la siiyo lana garab istaago ayaa aad u wanaagsan. Laakiin haddii uu qof maanta masraxa taagaya, qof haddii uu asiga maslaxadiisa ku raadinayo, qofkaa inuu laba lugood isla helin wuxuu lugooyo u hayaa bulshada, qofka ma lugooyo u hayo. Waxaa la lugooyo u hayaa saynbir oo lugooyada ku dhacayso waa bulshada iyo meesha deegaankaas ka jirwa. Si looga gudbo marka oo loo garto, waxaa la lugooyo u hayaa qofka inaysan ahayn ee ay tahay bulshada meesha joogto, horumarkeedii, sharafkeedii iyo hor u socodkeedii iyo waxyaabaha bulshada mideeyo oo ka dhexeeya bulshada oo wanaagsanaado in maarta uu ka soo horjeedo qofka. Wuxuu asigana biri raadihayaa inuu kan waa fashiliyo inta la yidhaahdo asiga oo meesha uu biri yimaado. qof daban dhigana dabina u yaala asigana.
Wasiirka dib u heshiisiinta Xuur Shabeelle oo ka hadlay dhankiisa ayaa sheegay
barnaamijkan wuxuu bilowday oo ka bilowday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ilaa iyo heer national ama heer qaran ayuu socday. maanta barnaamijkan aan u fadhino waxay tahay in waxyaabaha aan dejin karno ama aan idinka xulan karno ama input aa ku yeelan kartaan in adinka la idinka helo hanaanka dhabuheshiinta qaran.
ugu dambeyn waxaa ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Xuur Shabeelle Ismaan Barre Maxamed.
marka ciddii soo qaban qaabaysay runtii iskood guriday oo gacan ka geysatay mar labaad iyo mar saddexaad waa nu mahadcelinayaa reer Iiraan. waxaan leeyahay baladooyno shirkan waa shir aada muhiim u ah, waa shir muxuu ahaa runtii ay ciwaankiisa waa dhabuheshiisiin maalmaha oo socda. waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan in muxuu ahaa aada u gudbin doontaan dadka idinka dambeeya. idinku waxaad u heshaan fursad, laakiin waxaa laga yaaba dad kaloo kasoo qayb gelin oo aan fursad u helin.
Maxamed Bashir. xaaladda barakacayaasha ku nool degmada Buur Dhuubo ayaa laga dayrinayaa dhanka kale. maamulka Buur Dhuubo ayaa u qeyla dhaamiyey hay'adaha gargaarka iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya. maamulka degmada Buur Dhuubo ee gobolka Gedo ayaa ka warbixiyey xaalad halkaasi ku haysata dad barakacayaal oo ay sheegeen in xoolahoodii abaaro ay galaafteen isla markaasina xaaladooda xilligan aysan ahayn mid wanaagsan. gudoomiyaha degmada Buur Dhuubo Nuux Xuseen Daa'uud oo la hadlay Radio Cadaado ayaa waxa uu sheegay barakacyaal badan inay ku sugan yihiin gudaha degmada Buur Dhuubo isla markaasina ay xiriyo u sameeyeen ilaa iyo haddana aysan jirin cid wax soo gaarsiisay amaba dadka halkaasi ku sugan iyadoo gacan qabatay. waxa uu carabka ku dhuftay in maamulka degmada Buur Dhuubo inta tabartooda ah ay u qabteen hase ahaatee aysan awoodin in dhammaan baahiyahooda ay daboolaan isagoona baaq u diray dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale hay'adaha gargaarka uguna baaqin sida ugu dhaqsiyaha badan dadkaasi wax loola soo gaaro. gudoomiyaha waxa uu sheegay in roobka guga oo ku yaraa Buur Dhuubo iyo deegaanada hoostaga ay sababtay in dadkani halkaasi ay iskaga soo cararaan isla markaasina ay xoolahoodii abaaro dhammaysay una soo carareen dhinaca degmada Buur Dhuubo aysan xilligan heli karin waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha aadanaha.
haa nabaahigeeda tuulooyinka Buur Dhuubo yani hoostaga iyo maanaha meel Buur Dhuubo ku baxsana sidii bay bukool ah dad yani beeraleyda dad badan baa soo jiriyaani xilliga abaaraha yani ama sida jiilalka maxaagaagi marka dadka hadii beeraha yani tabadan ay bixi waayeen ama yani abaarada noo kale ama biilaan iyo waxsaasay dhaamin roob la-aanta ay yaraata marka dadka deegaanku yani u dhuubay yani ay kusoo xayaamanayaan ay imaadaan say noloshooda ay u raadsadaan yani waxay ka maarayaan dadkaas waana dad maanaha ilaa iyo 1700 ku dhowaa dadkaas dad yar maaha dhulkan baa la dejiyey oo maanaha ay hadday deganin marka waxaa kormeera mugu waa hadda hay-adoo yani oo imaadan oo ay caawiyeen ma leh dadki qaar yani xooggooda iska imaashaan qaarna yani dadkayga ku dhex jiraan marka saddex kaam amal bay ku kala nool yihiin dadka sigaada niyow markiiba ayaala yaryar maanaha sidii maanaha oo ba-ooyin yaryar iyo yani raashimo oo maanaha dadka aan kusoo qareen ama sidii yani ama ay maanaha dadniinaha ama ganacsiga u waaweyn yani say u caaweyn aan u baaqnimay wax aan ka tarnay ka maamul ahaan يعني واحد شو بقولي هدي دقمة دغالة فلما دغالة في أنا هدي يعني دكت كنت أقول اسمه له وينر أنجيل لي هدي بعو قد كنوا أو قد ندي يعني ساشين هو الكربن قف كم وعيلة مع روي روي يعني أما قف وشغل أنا بس كأقوى إن اللي جرسي موجود هذا ده أنا ساشين كفلنا إن جرسي كرنا معاون كرنا مجلس دكت كأنا دكت كوريو وحوله سيد هالجود يا معنا بر معنا ومرا كوسوف فلما وياه ده أي يعني نقول عن واحد نماله.
إن وين قرط؟ مركز هذا برك عياش خصوصا كان بوردو وهذه شيء جيسو. إن يك واحد جرجارة ده على هذه سما فلك وكلين تبدأ ندت كان ضير تعاوية مية سو جاري.
ما واحد سو جاري عبيرات مجلس واحد سو جاري أو ده كاسة دمان تناوله سو عقل درس. باقا انجيدي نيوالو سو جيوال دونالا نوغي فاهدمان سو غاري ودتكاس امولو رو علاقا قبطي حقول بها نغطي ماي مجرد
سيدي كييل ربطان دتكا براكا عياشا اه او دن يرتا
ما ولا لو عدبا وما سنتا الكل اني وي اوودين اما الهي نقرنسي اما اوودين امركاس انقارسين كاننا انقارسين دتكوض انا او باقا هيا عالم كي دولد بها ايو معناها معناها الطن جبل كو جبل لمبا إنن جارسينو يعني فرنسا إن جارسينو كل بيت كيلة بس سبحانه وتعالى يا وأول بي يعني كأود كره أنت أودن أنت معناها أود كنا كترنا لكن واحد كله زايد ما هنا نقدر.
جودهان دقيس يا لوحين تاسكودان ورك دورة كلا سعتين راديو على ضيف أم سديد سديد اللي بيعشان مكارت عيد الله يعيد ورك وصي واحد كده العنك عن براه إنترنت كل النهاية www.radioadado.com يا فيسبوك جينا أو راديو عدادو وركان ورك حيجان بدي.